Arantxa, ala ere astelenean behintzat, joan den astelenean gertatu zitzaizunaren ondoren, ez di ezaiozula inori galdetu ea taksi geltokian ondagoen, zare atzala joan beharra dukazu urrezko luma saria jasotzera. Zorionak, eh?
Eskerrik asko.
Nola hartu duzu?
Bai, taksi batek eramango nau.
Ah, bueno, baina jakingo du nora, galdetu beharrik ez. Eta...
Eskerrik asko, hombre. Beti da pozgarria norbaitek zure lana aintzat hartzen badu, ba horrek posten zaitu. Batez ere hain basterreko lana danian, ez da euskarazko literatura basterreko zerbait da gure gizartean.
Euskal Letra garaikiden figura aipagarria, zarela, argudiatuta, eman dizute saria, eta tarte honetan egizan honitza, kontuak ere etzizkigu erabat borobilateratzen memoriaz nahiko kamutsu gabudeta, baina iaz jaso zenuen Anton Abadia saria, 2017 Euskadi saria, bidean ikasia liburuagatik, eta izan dira batzuk. Zoriontzeko erabili ditugunak zapatu batzuk honen.
Bai, bai, ez dakite elkarri sortea ematen diogun, baina Arantzaren sariak etorri dira, Bizkaiko txapela.
Zure txapela ere bai.
Hiru urtetan errepaso potoloa egin diogu Palmalesari, eta hori pozke gote komo dukoa da.
Eta, zuk honintzen nola hartu duzu da.
Nagoreri bai. Zerbait zor diogu.
Niretzat horrea da, zu biok hemen izatea. Gainera, honintza zuretzako propinako urte bete izango da, nola datorren urtera atzeratu duten txapelketan bai. Naiz eta zepena, bai. Ez da, zure urte izan behar zuen, plazaz plaza ibiltzekoa, eta hori ere, oraindik ez da bere onera, erabat etorri.
Ez, eta, bueno, egia da, gure ibilerak lehengora itzuli arte denbora bat pasatuko dela, baina, bueno, aprobetsa dezagun daukaguna, gozatu ditzagun ditugun saioak, jendeari erakutsi kultura segurua dela, gauza asko antolatu daitezkela arriskurik hartu gabe, eta, bueno, ba, nik bigarren ez egingo dut historia, ez da, lehenengo emakume izanitzen txapela irabazten, eta orain urte beteko opariz txapela gordeko duena ere izango naiz. Ba, bueno, espero dezagun datorren urtean txapelketa jokatu alizatea, eta bueno, eta txapela burutik aldatzen bada ere, ba, gauzak onera joatea, eta gauzak bere onera itzultzea.
Izango dira, plaza berriak, dudari gabe.
Ba.
Honintzen baita besarkada bat.
Mosu handi bet.
Eta Arantxa Urreta Bizkaia, eskerrik asko, eta Joan Fintzen astelenerako zure eskerroneko hitzak.
Alekin duko naiz.
Gustora zoriondu dugu Arantxa Urreta Bizkaia, astelenean Bilboko liburu azokan urrezko luma emango diotelako. Hasi baino ez da egin ostegunean abiatu zen, Bilboko areatzan liburu azoka 50ª, 55 erakustoki jarri dituzte, osasun eta segurtasun neurri guztiak hartuta, baina bisitariek eta zalek eskuartean hartu ahal izango dituzte, bertan dauden liburuak esan da bezala, herenegun zabaldu zituen ateak berez ekainan egin behar zuten, ezin izan zuten udaberrian egin, baina orain udazkenean bai osteratxoa egindu bertan Tamara Ferrari lankideak.
Asier Muniategi Euskadiko Liburu Azoken koordinatzaileak horrela eman dio hasiera Bilboko 50. Liburu Azokari.
Arratzaldeon ta ongi etorri, irakurleta jende ona. 50 urte dirata, azokak hemen emonak. Areatza liburu handi bat, daiken irakurle ona. Bihotz bihotzez esan daiogu, Bilbo zure zorionak. Gora gure liburu azoka, ta gure jente ainona.
Juan Maria Burto Bilboko alkateak liburuek eta idazlek garai gogor hauetan duten garrantzia azpimarratu du.
Zorionak bihotz bihotzez esan da. Hementxe daukagu geure liburuen azoka disfrutatzeko, gozatzeko, idazle eta irakurleen arteko harreman hori alden neurrian sakontzeko. Aukera izugarria eta beraiei eskertzeko, ze oso importantea da izan da askorentzako ba eukiritugun liburu horiek eta irakurri ditugun liburu horiek konpainia itzeko han zaiak izan diren momentu hauetan.
Guztira 5 sari emango ditu Bilboko liburu azokak eta saritu guztiak emakumezkoak dira. Inaugurazio ekitaldian Toti Martinez de Lezeak eta Elvira Lindo Katea Laboral Kutxa saria jaso dute. Martinez de Lezearekin bere lan berriaz eta azoka honen garrantziaz hitz egiteko aukera ere izan dugu.
Bada problema handi bat pandemianekin musikariak, abeslariak, idazleak, ez daukagu, bueno, eta guk idazleak etxean lan egiten dugu, osak, tranqui, baina hainbeste aktoreak, hainbeste artistak etxean zaudete, eta bueno, a ber, dirurik ez, nola hasiko gara berriz, eta gure kultura, Euskal Herriko kultura, Euskal kultura, aberatsa da, zeren personaiak onak dauzkagun, baina da bigarren maila batean, egia da, ora plateurena itxi dute, eta karo hori, pues, bara jarraituko dugu, eta lan, claro, ni deitzen didate, o deitzen dute, abertoti, etorriko zara, bai, joango naiz, hemen, ara, egon naz, joan zen, astean, Otsagabin, eta Zaragozan, eta orain hemen, eta oie.
Etorriko direnei, zer esango diezu, zure liburu berria bueno, begiratzeko behintzat, eh? Ja,
gaur bertan hasi da, agertu da, da la editorial Gaztelaniaz, eta egurra esea, euskaraz. Eta da, pues, familia baten historioa. Nabe duzu, novelat beltza, bui, da, de moda. Bueno, pues, hala, hemen duzue, bai, no, beltza, de intriga, erotika pixka bat, bueno, dana.
Ba, orain bakarri falta da hori jendea etor dadila, azokan
dekana, eta
eros dezala.
A ver, posible bada, bai.
Erosleek 10% merkeago erosial izango dituzte liburuak bertan gainera. Eguraldiak eta pandemiak gehiegi laguntzen ez duen arren, liburu artean begira topatu dugu personaren bat edo beste. Ikusten zaitut hemen liburu artean eta zerbaiten bila zatoz?
Ez, pixkat ikustera. Enekien ez da ere, osea, zabaldi zegoenik. Así que, bueno, bueltatuko naiz beste egunen batean. Inoiz baino gehiago bai irakurri dudala bai esaten dizut, Bai, hori egia da.
Giro dagoen giroa, ezta? Ezin dugu esan girorik ez dagoenik, baina bueno, zeo zer beteko dala uste dut nik.
Eta baduzu zerbait buruan edo begiratuko duzu pixka bat ezakite, ba, zerbait berria
emango dut, bulta bat emango dut eta zeo zer erosteko pres nago beti. Beti etortzen naiz, eta beti zeo zer poltsara doa. Osak, espero duten hemen ere, bitxiak eta altxor batzuk ere ez dakit topatzea, ezta? Hori da, azken finean, merkatu honen zentzua, ezta? Irakurleak garenok, idazleak direnek, denen artean, bultzatzea, eta ondo esan du gainera Elvira Lindok, liburua izan dela gure laguntzaia konfinamenduan, eta ni hain zuzen ere bere liburua erosi nun, kasualitatez, paseo bat eman nuen, eta liburu den da bat zabalik zegoen eta hor zegoen liburua. Eta Txani Rodriguezen liburua ere izan nuen aukera irakurtzeko konfinamenduan, bai.
Erakustokietako langileekin ere hitz egin dugu. Pozik daude ekainean egitekoak ziren eta bertan bera geratu zen liburua azoka egin ahal izan dutelako azkenean. Entzun Pamela Kalandraka editoren elkarteko, Zazpikaleko elkarreko eta Txalapartako langileak.
Bai, 50. eta behitu zegoeratan, baina bai horretik, ikustu beharrezkoa zela itia, eta bueno, hemen gaude, aber.
Ikusten ari naiz aurrentzako ipuina askota dituzuela, eta...
Komentatzen ere ginen, beste urtetan egin duguna izan da, maitxo txiki bat jarri hemen aurrean, bere aulkitzuekin, beraien txokoa egiteko, ez? Da, bueno, gurasoekin lasai egoteko, gurasoak ikusteko. Claro, nola, estanak nahiko altua diren, umeak ez dute... Ikusten, orduan hori jartzen genuen, da zalantzatan neurri, aurtengo neurriekin jarri ez jarri, eta bueno, hemen gaude, baina bai, gure txokotxo egiten dugu txikientzat, bai.
Itxaropenagaz, bai, asko gainera.
Hombre, zuhurtzia eukin behar da, ba, garbitasunarekin, eta hemen liburuak ikutzekoak dira, bai, irakurtzekoak bai, ikutzekoak bai, eta, ba, bueno, esaten gabiz mundu guztiari eskua garbi dezan, eta... Eta bueno, bai, ikusten dugu eguraldi ona danean, ba, jendea badago. Ez dagoen besteko jendea urtetan bezala, bai.
Gure azoka da, urtero etortzen gara eta guretzat berezitxoa da, Bilbon egotea, areatzen, eta ez dakit, dendatik ataratzea be polita da.
Segurtasun neurriak betetzen ari dira.
Neure gustoko ez da, baina ematen du bai guk ibili barko gaela apur bete jendari eskatzen ba poliziaren egiten. Kaka bada poliziaren egitea bakizu, bai, eskua garbitzen eta garbiarazten eta distantzia mantentzen. Bueno, oraingoz ez dagoen arazorik eta edukazioz esan da eta jendeak ulertzen du ba danon segurtasunerako delako.
Bai, adigon behar, claro, badekogu hori, gela postutik kartel batzuk ba gorrazten. Ikutxearena, ba, igual lobeto ustea, baina bai, arrazia, eko zu batzutan hori ba, kontzientzia hori galtzen dugu, eta bai, adigon behar, garrantzitsua be.
Aburto alkatea eta zenbait zinegotzi azokaren inaugurazioan izan dira, eta horren inguruan galdetuta horrela erantzun digute.
Bai, alda izen, erudu moduen, ba, normalien izeten da, etorteko arrazoi bat, bentset, bueno,
hombre, ni agintariak ikusi ditutan aurrean ez dakik gero pasatuko diren, momentuz ez dira pasatu, espero dute, pasatzea ja, erosten baldin badute, ba, fenomeno.
Egon barko ziren lanean, ba, zelan asuntau konpondu, edo zelan aldean mingitzen izatea, eta ez dakit, ni uste liburua soka batek beharko lukena da kulturako jendea, hemen kulturako jendea debil sufritzen kaso honetan aldarrikatu behar dugu hori. Eta ni uste horrek izan behar dira protagonistak eta ez politikariek onbarko lidatekelako beren lana egiten. Beste krisi batean beren lana beste gauzatzu, hori nire iritzea.
Eta gitzare sozialetan, bueno, iragarki txobat egitea be ondo dago, azken finean hori komentatu dugun hasieran. Aurten oso urte arraro, aurten gogorra izango da, eta igual hori apoio bat izatea garrantzitsua da.
Hainbeste aukeren artean gomendioa eskatu diegu. Aurtengo libururik salduenak zeintzuk izango diren galdetuta.
Nola daztatu ilargia da gure bestseller bat, buruko hori kaka egin zion buruan da hori ume guztiak ezagutzen dut eta beti saltzen da, baina gero aurten ekarri ditugu gauza berriak eta politak. Adibidez daukagu liburu bat musikarekin, baina ez CD eta hori baizik eta bueno, ja modan daudenak QR deskargatzeko eta entzuteko eta da Rabelen boleroa. Eta bueno, animalia dira eta instrumentuak eta orduan liburu berezia da eta umentzako polita. Berria da, osea, ez dakigu bestseller izango denala ez, baina ba berezia bai.
Urtean zehar urtzokoan nago eta gustatuko litzaidake beitu aprobetxatuko dut eta eskatuko dut apurtzuet, ba bueno, ez ahastea, ez aur literatura. Aurten adibidez Ibon Martinek atera du Oninen azkena. Afrikan kokatuta, bidai literatura superpolita, aventura superpotente eta jo gauza pilo daude eta gia da helduentzako material pilo dagoela eta idazle pilo atozela, baina be pena bat da umeei ez hurbiltzea azokara.
Zuek beraz lan hori egingo duzu aurten, ez da pixka bat hurbildu ere aurren gana.
Bai, espero dugu, baiet.
Toti sinatzea dator eta ba, bere liburu deko guz. Gero bai Modroño, Elbira Lindo bai dator. Guztugu aberria saltzen bagu zentzu.
Bueno, badaukagu hemen Zaldibar Zona Zero liburu bat, Aostar Zelaietak atera dagoen adibidez. Rojos, Osasunaren ganeko liburu bat. Mikele Huertarena eta bueno, BBVA gai daukagu hor.
Liburuek duten boterea zere mintzatu gara haiekin, gure arazo edota errealitatetik ies egiteko balio dezaketela eta koronavirusaren kontrako txertorik ez dagoen honetan, kezka eta beldurren aurrean bai, antidotoa izan daitezkeela.
Batek esan zidan konfinamentu garaian gehiago irakurri duela edo zuen irakurtzen da, zidela irakurtzen da, disfrutatzen ere ez. Orduan ikustu dut, ia ber, horrekin alde ona ateratzeko, ba hori bultzatzeko irakurketa eta bultzatzeko eta umeak enkantzatzeko. Ipuinekin ez hainbeste pantaila eta ikustu dut larregi, pantaila larregi daudela eta txikientzako gauza polita ditugu. Ta batez bere gurasoekin irakurtzeko eta afektibidade hori lotzeko.
Azokan be aprobetxatzen dugu, ba hori, egileak be, ba bueno, hurbiltzeko jendeaz eta be aurpegia jartzeko, ze batzutan ba hori izenaz ezagutzen dugu eta be beraiekin ikustea, osea egotea eta ikustea, ba bueno, zelan moldatzen diren eta polita da. Aurten oso urte arraro, aurten gogorra izango da eta igual ba hori, apoio bat izatea garrantzitsua da. komentatu duguna, joaten zaigula, ez? Liburuak gaudenean begiratzen eta kontzientzia hori galtzen dugula. Nik uste konfinamenduen roioarekin jende animatu dala. Ezken finean, deskonektatzeko lakaina da.
Liburu bat, bai, ez? Beti terapia ona izaten da, deskonektatzeko, arazoetatik pixka bat aldentzeko?
Bai, bidaiatzeko, abenturak bizitzeko, bai, aukera polita.
55 erakustoki Bilboko 50. Liburu azokan, hilaren 11 arte Bilboko areatzan. Horrez gain, liburu aurkezpen eta sinadurak, hitzaldiak eta sari banaketak antolatu dituzte.